Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Rikke, man kan godt sige, at Ungarns leder, Viktor Orbán, han i lang tid har været elefanten i rummet i de europæiske leders diskussion om altså, man skulle åbne forhandlinger om optagelse af Ukraine i EU. Men på det her topmøde, der forlod elefanten jo faktisk så rummet.
Ja, det virkede som om, at nogen opfordrede ham til måske lige tage en lille tidspause, eller lige forlade lokalet et øjeblik. Fordi så kunne de andre nemlig træffe beslutningen om, at åbne optagelsesforhandlinger med Ukraine og Moldova, som han ellers havde blokeret.
Utroligt, men sandt. Det her det var et topmøde ud over det sædvanlige. Med gennembrud for Ukraine, men det var ikke alting, der lykkedes. Det taler vi om i dag. Velkommen til Bruxelles.
Je suis venu vous parler d'Europe.
Together we can achieve incredible things.
Europa skal stå stærkere i vores egen ret.
Europa er vores fremtid.
Du lytter til Altinget taler om Europa med Rikke Albrechtsen og Thomas Lauritzen.
We have set up 7 preconditions, and even by the evaluation of the Commission, 3 out of the 7 is not fulfilled. So there is no reason to negotiate membership of Ukraine now, even not to negotiate.
Ingen grund til at forhandle om noget som helst med Ukraine. Glem det, sådan sagde Viktor Orbán igen og igen, da han kom til EU-topmødet her torsdag. Den ungarske leder har i et stykke tid sagt, at han ikke vil have, at EU åbner forhandlinger om optagelse af Ukraine, og han vil heller ikke have, at EU vedtager en ny pakke med milliardstøtte til Ukraine. Derfor var der lagt op til blokade af de her historiske beslutninger på det her topmøde. Og hvad så? Er du egentlig frisk, Rikke? Det blev jo til sådan noget natteroderi, som vi havde regnet med, faktisk.
Nej, jeg er ikke frisk. Det kan man i hvert fald roligt sige. Ej, det var en af de sene, dem her, det må man nok sige. Man ved også godt, at der er noget helt galt, når man stadigvæk får pressemeddelelser fra mødeleder Charles Michel, sådan mellem 4 og 5 om morgenen, så ved man, at den er gal, ikke? Men, ja. Men jo, det var en hård nyser, men vi kom igennem det, og nu er det lige faktisk, mens vi sidder og optager. Helt slut med det, jeg tager med.
Ja. Vi skruer lige tiden en lille smule tilbage, fordi hele dagen i går torsdag forløb det ellers faktisk nogenlunde sådan, som vi havde regnet med. Med at alle andre bare lagde mere og mere pres på Viktor Orbán. Også Mette Frederiksen.
Det er en svær situation for Europa lige nu. Og jeg tror, man må sige det på den måde, at vi igen står på et af de steder i vores historie, hvor man skal vælge, om man vil være på den rigtige eller på den forkerte side i historieskrivningen.
Men Viktor Orbán så ikke ud til, at vi giver sig. Også selvom EU-kommissionen havde frigivet en masse af Ungars indefrosne EU-støtte dagen før, altså i onsdags, alle troede egentlig, at der ikke var noget at gøre på det her topmøde. Men så i går aftes skete der pludselig et af de her helt skøre og uventede gennembrud, som nogle gange sker i politik. Pludselig så kom EU's rådsformand Charles Michel ned i pressesalen, hvor alle journalisterne, også Rikke Albrechtsen, sad og ventede. Og det gør Charles Michel ellers aldrig på den måde. Men han kom pludselig ind i salen, og så sagde han sådan her.
Good evening everyone. This is a historic moment and it shows the credibility of the European Union, the strength of the European Union. The decision is made. We open negotiations with Ukraine and with Moldova.
Ups, hvad var det lige, der skete der, Rikke?
Jamen, de tog fusen på os, og på alle de embedsmænd, der sidder forberedt det her møde for resten, fordi de var overhovedet ikke parate til, at det skulle ske lige der. Men åbenbart, så var der en eller anden form for plan i baghovedet på nogle af dem, der har prøvet på at bearbejde Orbán i løbet af den seneste tid for at få gennemført det her, som jo er en meget, meget stor beslutning om at åbne optagelsesforhandlinger med Ukraine i særdeleshed, også med Moldova, som jo er lidt meget mindre land og meget mindre altså betydningsfuldt, også symbolisk, fordi at hele historien omkring de skridt, vi tager nu med Ukraine, det handler jo også om at vise støtte til en nation i krig. Ikke?
Ja. Men det er også Bosnien, ikke?
Jo, og Georgien. Altså, der, på Georgien, der, de får sat kandidatstatus i udsigt, ja. Når de opfylder nogle flere krav. Og Bosnien vil også kunne få lov til at starte forhandlinger om optagelse, men med en hel række betingelser bundet på, fordi at det er altså et land, som hvor det altså mere eller mindre går baglæns i stedet for forlæns i forhold til det, de skal leve op til for at komme med i klubben på sig. Mm.
Vi kan snakke om lidt senere, hvornår de her forhandlinger så måske egentlig kan gå i gang. Men jeg har bare lige lyst til, at vi lige dvæler lidt ved, hvordan det her skete, så vidt vi ved, Rikke, inde på topmødet. Fordi det var jo på sådan en helt skør måde. Altså, Viktor Orbán, han forlod lokalet med vilje. Angiveligt så skulle han på toilettet.
Ja.
men det er så vidt, vi har fået fortalt, så var det noget, han havde aftalt i hvert fald mindst med Olaf Scholz, den tyske kansler, som så ud som om han vidste, at nu skulle
Ja, men som også åbenbart hører vi fra andre på møde, var sådan lidt, undskyld Viktor, har du ikke lige lyst til at træde udenfor et øjeblik?
Tror du ikke lige, du skulle en tur på toilettet, Viktor?
Ja.
Ja. Og så gik han, og så tog de beslutningen, mens han var ude af lokalet.
Ja, og det, det der sker...
Kan man ikke kalde det en lokumsaftale?
Jo, det kan man sådan set godt. Hvis om noget, så er det der ene. Ja. Men altså, og det er jo mærkeligt, at det overhovedet kan lade sig gøre. Men det er jo fordi, at det europæiske råd, som det hedder, når de 27 stats- og regeringsledere samles, det er en mærkelig forsamling af mennesker, der simpelthen skal bevæge sig i flok. De skal træffe beslutninger i fællesskab med konsensus. Og det kan man jo så opnå, hvis folk
ikke
er der.
Konsensus er strengt taget ikke helt det samme som enstemmighed, vel? Altså, fordi konsensus kan man godt bare opnå ved at sige, okay, nu gør vi det her, er der nogen, der er imod det?
Ja.
Ikke? Og det var der så ikke,
nej,
fordi han var ude og tisse. Og så kom han tilbage igen. Så det er sådan en mærkelig situation. Har vi nogensinde set det gjort på den måde før?
Vi har jo set sådan andre... eksempler på sådan det, man kan kalde for konstruktiv afståelse, som det hedder, hvor man sådan, altså på en eller anden måde, altså sådan, måske er lidt imod, men sådan tiger lidt omkring det, eller på en eller anden måde sådan kommer til at blive behandlet, som om man står uden for beslutningen. Men aldrig på den her måde, og slet ikke på den der sådan, altså, den der mærkelige facon, hvor det, der jo sker, er, manden går ud, de andre beslutter det her, manden kommer tilbage, starter en social mediekrig omkring, hvordan at det her er en fuldstændig forfærdelig beslutning, der er blevet truffet, og hvordan det altså, er netop fuldstændig meningsløst, irrationelt og forkert beslutning at starte forhandlinger med Ukraine under disse omstændigheder, og han kører derudad.
Vel at mærke i et tv-klip, der blev lagt ud på sociale medier, som var forproduceret jo.
Ja.
Sådan et kan man jo ikke lave, mens man er gået på toilettet i 10 minutter.
Nej, så der er noget der, som
så det har tydeligvis været planlagt, også fra Orbáns side i et stykke tid, at det skulle ske på den måde. Ikke? Og så kan han ligesom gå ud bagefter og sådan... og få det til at lyde, som om at han lidt brugte sit veto alligevel, selvom han ikke gjorde det. Og netop det der forklarede den belgiske regeringsleder, Alexander De Croo, som jeg jo godt kan lide, Rikke, fordi, eller som vi godt kan lide, fordi han har det med at sige tingene, som de er. og det gjorde han også i nat, da han blev spurgt, om Viktor Orbán efter hans opfattelse nedlagde veto eller ej.
Well, what I heard indeed is that he was going to use his veto right. What I see is that he did not use his veto right, and the decision in the council is always a decision which is made in consensus. The importance is what have we decided, what will it lead to? What it will lead to is that the discussions will start on Monday with Ukraine. Now, what are the thoughts that people had around the table? In the end, it's not important. What is important is that a decision has been made, and it binds 27 countries.
Niks, Orbán brugte ikke sit veto, og så er det bare vedtaget, og så går vi bare i gang med at forhandle med Ukraine og Moldova, uanset hvad ham Viktor Orbán tænkte undervejs, siger altså den belgiske leder Alexander De Croo.
Men du glemte ligesom at tage den del af det med, hvor han så også underkender Orbán, som er, hvilket er meget sjovt. Så kommer han ud, og så siger han...
Hvad sagde han der
jamen,
om det?
Jamen, så siger han, at folk, der... afstår fra sådan nogle beslutninger. De skal bare holde deres kæft, mere eller mindre. Og så kan man høre, når han går væk på mikrofonen, og siger, det skulle jeg ikke have sagt.
Han var nok også lidt træt på det tidspunkt.
Ja, men det er sjovt. Kaja Kallas, den estiske premierminister, hun sagde her på mødets anden dag, da hun kom, at det her er noget, hun kommer til at beskrive i sine memoarer en dag. det vil vi glæde os til.
Ja, for det er altså en ret speciel situation, vi står i nu. Men altså, nu blev der i hvert fald taget en beslutning om udvidelsen, om at åbne den dør for Ukraine. Og det er der god grund til at gøre nu, sagde statsministeren.
Hvis Europa vakler i vores opbakning til Ukraine, hvad er Europa så efterhånden? Altså, hvis ikke vi har evnen og viljen til at forsvare os selv som europæere, så er der ikke meget tilbage, hvis I spørger mig.
Vi skal lige gøre status over pengene til Ukraine også, Rikke, fordi de skulle jo vedtage en større revision af EU's rammebudget på det her topmøde, som blandt andet indeholdt en pakke med omkring 127 milliarder kroner i støtte til Ukraine plus lån. Men det blev de så ikke enige om til gengæld.
Nej. Og det på trods af, nu siger du en større revision, faktisk har lande som Danmark arbejdet på, at det
bliver så
som lille en revision som overhovedet ja, muligt. Men, ja. Men grundlæggende ja, så var grunden til, at de overhovedet åbner for EU-kasserne på nuværende tidspunkt, det var, at man skulle skabe rum til at levere altså stabil, længerevarende, solid finansiel støtte til ukrainerne, så de havde noget at regne med over de næste par år. Ja. Og det er der stor enighed om i kredsen, blandt de 26 af dem. Men så igen ikke hos Viktor Orbán, som ikke mener, at han skal punge op til ukrainerne. Og her, nu var det jo lige gået så godt i den første halvdel af første dag på topmødet, og så gik det så helt skidt til sidst. Fordi her endte det så med, at han blev i rummet, og...
Ja, elefanten blev i rummet, i lokalet.
Og nedlagde det der veto, som han så ikke havde brugt tidligere på dagen. Og det betyder ret meget, fordi Ukraine er voldsomt presset økonomisk. Ja. Samtidig er der jo den udfordring, at amerikanerne også har indenrigspolitiske problemer, ligesom man jo kan sige, at EU-klubben egentlig har i det her
præsident Biden tilfælde. Kan ikke få sin støttepakke til Ukraine igennem kongressen.
Nej, og det er sådan i omfang mere eller mindre samme pulje penge, som europæerne prøver på at skibe til Kiev. Og det betyder jo, at de har virkelig brug for støtte, også fordi at de penge, som EU hidtil har leveret, egentlig den mekanisme, man gør det igennem, den løber helt til marts, men man har simpelthen udbetalt alt, hvad der var i den. Ja. Så fra januar, så er der bare ikke noget at komme med.
Og den ukrainske finansminister har udtalt for nylig, så jeg, at hvis ikke de får de her penge fra hverken EU eller USA, så går landet simpelthen for lidt. Altså allerede næste år, så falder hele landets økonomi sammen. Fordi de bruger alle statens penge på at føre krig og forsvare landet mod Rusland i øjeblikket. Ikke? Så de kan simpelthen ikke, landet kan ikke løbe rundt.
Nej, og det er også fra EU's side har det jo hele tiden været meningen, at man netop skulle give den her stabile pengestrøm, også ud fra et mere strategisk syn på, at man hjalp regeringen med at holde lyset tændt i regeringskontorerne og så videre. Men det handlede også om, at man så var med til at finansiere nogle af de reformer, som Ukraine skal igennem for at kunne opnå de her mål om at starte optagelsesforhandlinger og komme på det her reformspor, som vil gøre dem i stand til at leve op til de regler, som EU har. Ikke? Ja. Og det er samtidig en mulighed for kommissionen til at holde styr på de penge, man så sender derover, fordi der er en hel masse begrænsninger på, hvad det kan bruges til, og meget mere sådan opsyn med det, hvis man kører det over EU-budgettet. Mm. Så det vil sige, at det her har bare været noget, som man rigtig, rigtig gerne ville give præsident Zelensky, men det har også været noget, der var på en eller anden måde interessant for os selv. Mm.
Og det kunne de så ikke blive enige om, som sagt, men de gjorde så det i nat, som egentlig er ganske smart, synes jeg, kommunikationsmæssigt. I stedet for at gå ud og sige, vi kan ikke blive enige, det er brudt sammen, så gik Charles Michel ud og sagde, at de 26 andre lande er enige om en budgetrevision nu. Det er kun Ungarn, der ikke er med, ikke?
Mm-hmm.
Og så mødes vi igen i januar for at prøve at finde ud af det her, ikke?
Ja, præcis.
Og det tror vi så nok, at det betyder, at der, eller det er vi ret sikre på, at der kommer et ekstraordinært EU-topmøde i januar på et eller andet tidspunkt.
Jamen, det skal der simpelthen. Ja. Og også fordi, de skal altså også lige finde ud af, hvad gør de egentlig?
Ja, spørgsmålet er, hvad kan de gøre, ikke?
Jo, altså der er forskellige muligheder. Der er det her med, om altså skal man gøre det over budgettet? Skal man det, så skal alle 27 jo være med.
Så skal de have Europa med ombord i den her aftale.
Ja, og men så er der nogle andre sådan fikse løsninger, mere eller mindre fikse, for der ikke er nogen af dem, der er særlig ideelle. Der er en mulighed for, at man bare forlænger den makrofinansielle støtte, som man allerede giver. Det kan man gøre med flertal, det vil sige, at man kan køre Orbán over.
Mm.
Men det er sådan en kortsigtet løsning, for det kan man kun gøre i et år, og det vil så sige, at det skal så genforhandles i slutningen af året, og der er dem, der leder forhandlingerne i EU's ministerråd, Ungarn. Så det i sig selv giver sådan en lille pikant krydderi til situationen. Så er der nogle mere sådan, altså sådan lidt mere løbende top-up-muligheder. Der er også muligheden for, at man laver simpelthen et helt altså juridisk instrument uden for traktaterne, hvor det så bare er de 26 uden Ungarn, der går med i det. Men altså, der er også en følelse af, at Ungarn skal ikke have lov til at slippe for at være med til det her, fordi de ligesom spiller hardball, og så skal alle de andre ligesom tage regningen.
Ja.
Det er mange, der ikke synes er fair.
Vi hørte jo, at Rikke, at den portugisiske regeringsleder António Costa åbenbart sagde på et tidspunkt i nat for pres Orbán, hvad så hvis vi andre betaler din del?
Mm.
Kan du så være med til at vedtage det her?
Ja, så tror jeg nok, der var nogen, der sagde,
stop.
Og det er også, altså alt det her efterlader jo altså også det lidt pinagtige spørgsmål om, hvad er der så, hvad med resten af de penge, som unionen fattes lige for tiden, og som man skulle blive enige om ved det her topløde. Det er så blevet barberet ned til en meget sådan overskuelig pose med penge, meget mindre end hvad EU-kommissionen egentlig havde bedt om, da den sagde, giv os lige 500 milliarder kroner ekstra til at fylde vores huller, for vi kommer til at bruge alle penge her i sommer. Der er vi slet ikke mere.
Det er barberet ned til omkring 157 milliarder kroner nu, ikke? Og heraf 127 milliarder til Ukraine.
Ja, ja. Men det er bare det, at de der penge, de skal altså bruges til noget. Der er nogle huller, der skal fyldes, og også måske en potentielt også større regning end de 30 milliarder, du snakker om. Det er fordi, at renteomkostningerne er steget så meget, og EU har jo taget nogle enorme lån, som vi jo skal servicere renterne på. Mm. Ikke? Så der er altså bare nogle ting der skal løses på den ene eller den anden måde. Så hvis man kun laver en Ukraine finansieringsaftale, når man mødes igen i januar, så skal man jo finde ud af, hvad gør vi så med det andet, der ligger på bordet.
Ja. Og der er Danmark jo et af de lande, som helt klart ikke har lyst til at betale særlig meget mere til det budget. Så det får vi at se, det er ikke overstået endnu. Det vender lederne tilbage til i januar. Lad os lige vende tilbage til udvidelsen et øjeblik, for i virkeligheden har Ungarn jo masser af muligheder for at bremse det her stadigvæk. Både når den formelle beslutning om forhandlingsrammen, som det hedder, snart skal tages, og så ellers så den nærmest hele vejen igennem, ikke?
Ja, det er sådan lidt, det er lidt mærkeligt, fordi der torsdag, da det her falder på plads, altså der var jo ikke nogen grænser for, hvor historisk det her var, og altså der jamen, altså, der bliver talt om, du ved, det bliver indskrevet i historiebøgerne, og denne dag, og bla bla. Og så når man så ligesom vender skroen og tænker, jamen, hvad er det egentlig, de har besluttet? Så er det jo bare et vigtigt, men lille skridt på en meget, 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 meget lang vej.
Og Rikke, der vil jeg så godt lige minde om, at jeg var der jo altså dengang, de tog den historiske og fantastiske beslutning om at åbne optagelsesforhandlinger med Tyrkiet.
I 2005.
Ja, det er 18 år siden.
Ja.
Og Tyrkiet er stadigvæk ikke medlem af EU.
Nej, og på ingen måde på vej ind til at blive medlem.
Så det er måske lige værd at huske på i den her situation.
Ja, men præcis. Så der er jo også andre af de lande på Vestbalkan, som nu er i gang med sådan at få genoplivet deres, deres altså, ansøgningsproces, som har været lige så længe i syltekrukken som Tyrkiet. Ikke? Men altså, her, det der kommer til at ske nu, det er, at kommissionen lynsnart begynder at lave sådan en screening på, jamen, hvad er det egentlig, at Ukraine og så også Moldova, de mangler? Altså, hvor er det sådan, at deres regler ikke stemmer overens med EU's regler? Hvad er det for noget, der skal... Altså, hvad skal der ligesom gøres for, at man kommer på linje med EU's acquis, som det hedder?
Men altså det samlede regelsæt, ikke?
Jo, for EU, men imens den der screeningproces, den kører, så er det, at man er i gang med at skrive, eller går i gang med at skrive den her forhandlingsramme, som du snakker om, som man kan sige er mandatet for forhandlingerne. Og det skal så vedtages med enstemmighed. Og det er sådan, kommissionen håber på, at de kan melde tilbage en gang i marts på, hvordan og hvorledes det her skal være strikket sammen. Og så håber de også på, at Ukraine selv så er nået i mål med nogle af de reformer. Dem, som vi hørte Viktor Orbán kritisere, at de ikke var nået i mål med endnu.
Og det er han jo sådan set ret i.
Ja, fuldstændig. Og det tror jeg også, det er også den måde, som både Ursula von der Leyen og lederne, de ser den her proces. De siger også... Ja, de skal lige i mål med de sidste af de ting, som de mangler, blandt andet til sådan noget med korruption og oligarker og mindretalsbeskyttelser og ting og sager, som ikke er på plads endnu.
Og bagefter så foregår sådan nogle forhandlinger, jo, som man siger, kapitel for kapitel, altså politikområde for politikområde. Og der hørte jeg faktisk en af Orbáns talsmænd i går sige, vi får i virkeligheden 70 muligheder for at blokere for det.
Ja, eller endnu mere, endnu flere, fordi at 70, det handler jo om, at der er 35 af de kapitler, som du snakker om, i EU's sådan grundbog, kan man sige. Og hver gang man skal åbne et kapitel, så er der enstemmighed, og hver gang man skal lukke et kapitel, er der enstemmighed. Og så er der netop alle de andre skridt, for så er der netop, du ved, det med forhandlingsramme, som vi lige har snakket om, men der også i slutningen, så skal de også sige, nu er vi rigtig meget enige om, at nu er det nu, at vi nu er færdige, og så skal de igen stemme, så skal landene ud og ratificere enkeltvis i deres egen land, og så videre. Så det er en maraton.
Det er begyndelsen på en meget lang proces, det her, Rikke. Og så har vi jo ikke engang begyndt at tale om et andet aspekt af det. Det har vi jo talt om før her i podcasten. Og det er, at EU skal jo også selv blive klar til sådan en udvidelse. Fordi hvis vi skal kunne optage sådan et stort og fattigt land som Ukraine, plus flere andre lande, så bliver vi nødt til at lave om på den måde, EU fungerer på.
Mm-hmm. Ja, og det noterer de så også i rådet. Her til det her topmøde, at siger, nu skal vi i gang, og til sommer der vil vi komme med et udspil til, hvordan det skal foregå. Og det er også interessant set med danske øjne, fordi at der jo skete det her fredag, hvor vi optager, at Danmark jo fik sin første europapolitiske aftale i 15 år, efter utrolig mange forfølgerier.
Den har vi ventet længe på.
under flere regeringer.
Ja. Det er pudsigt, den kommer lige midt i det her topmøde af alle topmøder. Ikke?
Ja, ja, og det er altså vitterligt en tilfældighed, fordi den har åbenbart været klar forholdsvis længe, men det er sådan noget med folks kalender, der ikke passer sammen, og altså alt muligt, som ikke... altså, det skulle også have været kommet torsdag, men så fordi der pludselig var terrortrusler i Danmark, og lidt for meget konkurrence om hvad kan man sige, nyhedsfokuset, så rykkede de den igen, altså i sidste øjeblik, og det var utrolig kaotisk i virkeligheden.
Jeg synes ikke, vi skal gå helt i detaljer med den aftale i dag, Rikke. Det kan vi ikke nå. og det er vi også for trætte til. men vi kan da lige sige et par ord om den, måske generelt, og så nævne de par ting, som er relevante i forhold til faktisk til det, der er blevet besluttet på det her topmøde også.
Ja. Man kan jo sige, at det er... jeg tror at nok, det var noget med, at Lars Løkke Rasmussen, da han præsenterede aftalen, for, sagde noget med, at julen er jo hjerternes fest, og det er jo derfor, at vi, nu går vi helhjertet ind i, i samarbejdet, og der var en hel masse. Men det er sådan lidt, når han nu er i, det der, i den der stemning, så kan man godt sige, at den her aftale er jo sådan lidt af et juletræ, fordi
der
er
lidt, om, på den.
Lidt til værd, lidt af ja. Værd, lidt om klima, lidt om biodiversitet til de røde partier, der med lidt om konkurrenceevne og mindre bureaukrati til dem til højre, og lidt om migrationsaftaler med tredjelande til sådan nogen som Socialdemokraterne. Og, altså, for os, og for lige at gøre helt klar, hvem der er med den her aftale, så er det regeringen plus konservative plus LA plus radikale plus SF, som er den gamle garde, der også var med i den seneste udgave, hvis man regner LA som det samme som ny alliance var dengang, fordi at, det var jo en anden tid i 2008. Ja. Og så har Alternativet også tilsluttet sig aftalen som det eneste nye parti.
Så dem, der ikke er med, det er Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige, Danmarksdemokraterne og Enhedslisten?
Yes, ja. Lige præcis.
Men ellers er der rimelig bred opbakning.
Ja, og det vil jeg sige, det er så en af de pointer ved aftalen, at man genbekræfter det, der jo sådan set har været en grundpille under dansk EU-politik i årtier, nemlig at man havde et bredt EU-positivt flertal over midten, som en gang imellem så hinanden i øjnene, nu godt nok med 15 års mellemrum, og sådan generklærede, at ja, vi er sådan set tilhængere af det her samarbejde, vi vil arbejde for, at Danmark står stærkt i det, vi støtter ligesom op om at gå konstruktivt til det her arbejde, og nu nævner vi nogle områder, hvor vi gerne vil fokusere vores kræfter, og så lægger man så over 10 sider en ramme for, hvordan skiftende regeringer, indtil der nu kommer en ny aftale på et eller andet tidspunkt, skal agere, når de er i Bruxelles.
Ja. Og det er faktisk en af de ting, de gør med den her aftale, er, at de går all in på den udvidelse, som lige er blevet besluttet nu på det her topmøde. Ikke?
Og det er, altså det er jo interessant, fordi at det havde ikke været givet for sådan nogen som dig og mig, bare for et år siden, at Danmark sagde, kom indenfor, lad os endelig bare lave et du ved, bunkebryllup af en anden verden, og ende med et EU, der har måske 35 medlemmer, eller deromkring i fremtiden. Men de siger helt åbenlyst, Ukraine er velkommen i klubben, lande på Vestbalkan er velkommen i klubben, alt sammen selvfølgelig under forudsætning af, at de lever op til de krav, der er til medlemskab.
Og det er jo på grund af den geopolitiske situation, ikke? Altså her ser vi virkelig konsekvensen af krigen i Ukraine, ikke? I dansk europapolitik også, ikke?
Den anden store ting i det her, det er jo altså, at man for første gang åbner for flertalsafstemninger inden for udenrigspolitikken.
Ja.
Og det har jo været et stort no-no før. Det er noget, som Danmark bare har haft generelt berøringsangst overfor. Det er jo alt, hvad der hedder sådan noget magtoverførsel til EU. Det er jo sådan noget, man har det lidt svært med tit.
Og især på udenrigs- og sikkerhedspolitik og den slags. Ikke?
Ja, og det er altså for bare lige at ramme det ind. Ikke bare sådan en... nu synes vi bare helt, at vi skal afskaffe al enstemmighed på det område. Det er ikke, altså, det er sådan noget som for eksempel forsvars- og sikkerhedspolitik. Det er allerede skrevet ind i traktaterne, det er enstemmighed og sådan noget. Så det, altså, det vil vi ikke pille ved, og det kan vi heller ikke pille ved, sådan, uden at det altså, kræver en meget stort arbejde. Men der, hvor man kan gå ind og... altså der, hvor der også er meget snak generelt i EU-kredsen lige nu, det er sådan noget som for eksempel, når man skal altså sende erklæringer om overgreb på menneskerettigheder, skal alle så ligesom være med, før at EU kan have en holdning til et eller andet grusomt. Mm. Fordi der vil meget tit i kredsen være nogen, der har en eller anden helt særlig venneforbindelse til et eller andet land, som gør, at de ikke har lyst til at slå på dem. Ja. Også når de opfører sig rigtig dårligt. Ikke? Og det er bare sådan en... det er bare sådan noget, der er sådan lidt pinligt, at man så som EU ikke kan forholde sig til de store ting, der sker ude i verden. Så er det også sådan noget som for eksempel civile missioner, det er også sådan noget som for eksempel sanktioner, men ikke sådan, nu beslutter vi at lave sanktioner mod Rusland for første gang, mere som i, nu opdaterer
den.
Vi, ja, nu forlænger, måske forlænger, men nu også nu opdaterer vi de lister af folk, som, som vi vil indfryse midler på, eller ikke vil lade rejse ind i EU, sådan at, altså igen, at de ikke sådan bliver fanget de her nogle gange sådan mærkelige gidselsituationer, hvor et land så stopper alle andre for at gå videre. Ikke?
Så det kan man sige, det er sådan et af de klare nye skridt, der er i den her nye Europa-aftale, og som hænger tæt sammen med den udvikling, EU skal i gang med nu for at gøre klar til en ny stor udvidelse.
Ja, og der er bare, og der hvor man så bare lige så også skal sige, okay, hvad er der så ikke i den her aftale?
Ja.
Der er altså ikke noget med, at vi vil afskaffe forbehold, for eksempel.
Nej.
De siger, vi holder øje med det der retsforbehold, fordi der er jo en del sager på det område, hvor Danmark ryger længere og længere ud på et sidespor, fordi der bliver truffet en masse beslutninger, som vi ikke kan være med i. Men der er på ingen måde nogen, der lover, at det kommer de til at kigge på, om vi skal afskaffe. Og så siger de også, og vi behøver altså heller ikke nogen traktatændringer. Vi kan udmærket klare os i EU-systemet med de regler, som vi har. Så på den måde indhegner det jo så også den danske position.
Og begynder ligesom at gøre Danmarks position klar i de her diskussioner om reformer i EU, der skal gå i gang. Som du nævnte, Rikke, så er det jo paradoksalt nok Viktor Orbán, der overtager formandskabet i andet halvår næste år. Så der vil han jo altså også kunne kaste grus i maskineriet med nogle af de her ting, ikke?
Jo.
Og den her proces kommer måske først rigtig i gang, så når det faktisk i 2025 bliver Danmarks tur til at køre formandskabet i EU, ikke?
Mm.
Så vi ser nogle spor blive lagt ud her på det her topmøde, som bliver meget vigtige for Danmark. Og jeg tror godt, man kan sige, at det blev et historisk topmøde. Det
ja.
Jeg synes du ikke godt, vi kan bruge det ord?
Jo, det synes jeg egentlig godt, vi
kan. Og det blev anderledes og sådan set meget mere positivt for Ukraine, end man lige kunne have forventet, også selvom langt fra alting er løst endnu, som vi kan høre. Tak for i dag, Rikke.
Selv tak.
Og tak for indsatsen. Du må hjem og hvile dig, tror jeg.
Ja, når jeg har været til julemarkedet på min børns skole. Det er nok det sidste, jeg har lyst til lige nu.
Kære lyttere, lige inden vi slutter, så synes jeg lige, at vi skal fejre beslutningen om Ukraine med et ret sjovt klip, der flyder rundt på internettet. Volodymyr Zelensky, han var jo komiker og skuespiller, før han blev præsident, før krigen. Han blev berømt blandt andet på grund af en tv-serie i 2015-19, der hed Folkets Tjener, Rikke.
Ligesom hans parti.
Ja, hvor han spillede en præsident.
Mm-hmm.
Dengang drømte Ukraine også om at blive medlem af EU, og i den her scene fra serien får præsidenten en opringning fra den daværende forbundskansler i Tyskland, Angela Merkel. Altså, det er ikke hende, det er en skuespiller. Det begynder fantastisk, men det ender ikke nær så godt, som det faktisk gjorde i dag her i Bruxelles 4 år senere. Her kommer Folkets Tjener.
Hello, my congratulations. We decided to take your country to the European Union.
Oh, fuck! Oh, I'm sorry, oh, wow! Oh, you know, I'm so happy. Yes. Thank you very much, all the Ukrainians and all of our country. We've been waiting for this so much time.
Ukrainians?
Yes, Ukrainians.
Oh, I'm so sorry. That's a mistake. I was calling to Montenegro.
For Montenegro? I see. Okay. Yeah, my congratulations. Yes, to Montenegro. Well, bye bye. Fuck! You fucking Putin! Stop!
Tak fordi du lyttede med på Altingets Europa-podcast i den her uge. Mit navn er Thomas Lauritsen. Jeg havde EU-redaktør Rikke Albrechtsen med i studiet, og det var Clara Vestergaard Lausen, der redigerede. Jeg er tilbage i næste uge med en ny podcast, Og der tror jeg faktisk, at jeg vil kunne sende dig på juleferie med et stort interview med Margrethe Vestager. Det skulle i hvert fald gerne være lige på trapperne. Mens du venter på det, kan du som sædvanlig læse meget mere om EU på alting.dk. På vores EU-portal kan du blandt andet finde alle vores historier om EU-topmødet. Tak for i dag. Lyt med igen næste uge, lige her, hvor Altinget taler om Europa.